Yhteistyössä Grafia sekä arkkitehtuurimuseo ja designmuseo.
Tuo ääni kertoo, että Helsinki Design Weekly alkaa. Onko tiedon visualisointi siis koristelua? Entä minkä verran tietoa mä voin hahmottaa yhdellä vilkaisulla? Voivatko pylväsdiagrammit olla kauniita? Näistä keskustellaan tänään vuoden graafikot 2024 palkittujen informaatiosuunnittelijoiden Juuso Koposen ja Jonathan Hildenin kanssa. Ja loppujaksossa me saadaan studioon yksi tämän hetken menestyneimmistä graafisista suunnittelijoista, Stefan Sagmeister. Häneltä kysytään, että millaista on suunnitella identiteetti asialle, jolla jo on sellainen, esim. Vaikka Lou Reedille tai Rolling Stonesille. Tervetuloa kuuntelemaan Helsinki Design Weeklyä. Mun nimi on Anni Korkman. Ja tervetuloa studioon myös Juuso Koponen.
Kiitos.
Ja Jonathan Hildén.
Kiitos.
Mitä on tiedon visualisointi?
Jos se nyt lyhyesti tiivistäisi sillä tavalla, niin se on ehkä visuaalisen viestinnän muotoilun alalaji, jossa pyritään esittämään tällaisia vähän ehkä monimutkaisempia tietokokonaisuuksia, kuten numeroita ja rakenteita ja tämän tyyppisiä, niin visuaalisessa mahdollisimman helposti ymmärrettävässä muodossa.
Ja nimenomaan ehkä ei-visuaalisen informaation kääntäminen visuaaliseen muotoon tai myös toki visuaalisen informaation kääntäminen ymmärrettävämpään muotoon. Esimerkiksi kun satelliittikuvasta tehdään kartta, niin se on myöskin, siinä ollaan aivan informaation visualisoinnin ytimessä niin sanotusti.
Joo, että aika isossa roolissa on nimenomaan se muunnos tavallaan tämmöisestä domeenista toiseen, että lähtökohta ei ole visuaalinen useinkaan, tai on sitten tosiaan, visuaalisuus ei ole tällaista niin kuin välttämättä arkista meille tuttua, vaan niin kuin, just niin kuin satelliittikuvissa perspektiivi on hyvin toisenlainen, ja sille ei ehkä ole sellaista niin kuin luonnollista oikeaa esitystapaa, että siihen liittyy aina tämmöisiä sisällöllisiä valintoja tai esitystapavalintoja, jotka perustuu aika pitkälti tutkimustietoon, että se ei ole sillä tavalla ehkä ihan varmaan sitä niin kuin taidetta vaan niin kuin ehkä jossain taiteen ja tieteen välimaastossa. Mm.
Toisaalta toisinaan se muistuttaa aika paljonkin graafista suunnittelua.
Mm. Kyllä.
No tämän alan asiantuntijana, mikä te ajattelette, että on teidän tärkein työtehtävä?
Tärkein? No ainakin tietosisältöjen selkeä ja ymmärrettävä viestiminen niin kuin kontekstissa sopivalla tavalla.
Niin, jos ajatellaan, että eletään kuitenkin sellaisessa yhteiskunnassa, jossa tieto ja data on valtavan isossa roolissa, niin se, että mahdollisimman monella olisi pääsy siihen joko niin kuin työtehtävissään, jotka tarvitsevat sitä, tai sitten ihan aktiivisena kansalaisena yhteiskunnan jäsenenä. Se, että mahdollisimman moni pystyisi ymmärtämään niitä prosesseja ja niin kuin niitä tosiasioita, jotka määrittää meidän elämää, niin mahdollisimman hyvin. Et se on vähän tämmöinen niin kuin demokratiakysymys, yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kysymys, mutta totta kai myös niin kuin käytännöllinen arkinen työnteon kysymys. Et siinä on niin kuin monta ulottuvuutta.
Jos sen vie ihan konkretiaksi, niin tämä tarkoittaa sitä, että meillä voi olla ja onkin valtavasti netissä saatavilla muutamalla klikkauksella tuhansien rivien tilastoaineistoja, jotka vaativat aika paljon perehtymistä, että niistä saa jotain irti, mutta niistä voidaan tehdä visualisointeja, jotka nostavat olennaisia asioita näistä aineistoista ja jotka ovat paljon helpommin saavutettavissa kuin nämä ikään kuin raat data-aineistot. Ja siis tokihan ne raat data-aineistot, se on tärkeää, että ne on olemassa, mutta käytännössä, jos lähdet ymmärtämään niitä, niin silloin olet tekemässä visualisointia, koska se on nimenomaan sitä, mitä teet, kun avaat sen taulukkotiedoston Excelissä ja teet pivot-taulukon ja ehkä jotain kuvioita, niin voilà, sä olet tiedon visualisoija itse. Ja meidän rooli on ehkä tehdä tätä todella hyvin ja keskittyneesti nimenomaan siihen visuaaliseen ulkonäköön ja lopputulokseen. Ja sitten toisaalta, koska me opetamme myös, niin toisin kuin ehkä jossakin päin suunnittelumaailmaa, missä pidetään omia salaisuuksia visusti, niin yksi tärkeä työroolimme on ehkä tehdä vähän oman työmme turhaksi ja opetellaan näitä taitoja muillekin.
Kyllä, siis siinä mielessä tiedon visualisointi ehkä eroaa tosi monesta muotolaista, että harva muotoilee itse vaikka juomalasia, yleensä niin kuin niin kuin se on pieni joukko ihmisistä, jotka eläessään tekee sellaista, mutta tiedon visualisointia tekee lähes jokainen tietotyöläinen muodossa tai toisessa. Et meidän ei ole tavallaan tarkoitus olla eksklusiivisesti tämän osaajia, vaan jollain tavalla sellaisia mahdollistajia, että mahdollistetaan myös muille siinä omassa työssään välttämättömän tiedon visualisoinnin helppoa ja selkeys, että iso osa meidän työstä ei välttämättä ole sen lopputuotteen muotoilu, vaan jonkinlaisten työvälineiden ja prosessien ja taitojen välittämistä. Totta kai myös tehdään ihan niitä valmiita visualisointejakin, ja sekin on iso osa, mutta jotenkin ainakin itse näkisin, että suunta, johon haluaisi mennä, olisi se, että niin kuin ainoastaan semmoista kaikista haastavimmat visualisointijutut olisi sellaisia, joita me tehtäisiin itse, ja muissa me pyrittäisiin antamaan meidän asiakkaille ja yhteistyökumppaneille niin kuin välineitä jos tehdään ne mahdollisimman hyvin itse. Meidän ei tarvitsisi välttämättä sitä ikään kuin viimeistä silausta sille tehdä.
Koska se on tietty kansalaistaito. Kyllä. Oikeastaan visualisointi, visualisoiminen.
Mulla herää paljon kysymyksiä. Ehkä otan niin kuin pieni askel taaksepäin ja tarkennetaan vielä vähän, että mitä kaikkea te siis teettekään tästä työssä. Te opetatte, suunnittelette.
Joo.
Millaisia hankkeita?
Todella laajasti erilaisia juttuja. Eli voisi sanoa, että meidän yritys, siis Kaupanen plus Hilden, niin meillä ehkä noin kolmasosa liikevaihdosta tulee koulutuksesta, ja sitten me tehdään vielä molemmat lisäksi niin kuin tuolla korkeakoulumaailmassa ihan niin kuin tuntiopettajina, tai itse asiassa mä oon myös täyspäivänä opettaja Haaga, eli journalismin koulutusohjelmassa vielä sen tuntiopettajuuden lisäksi monessa koulussa, niin me tehdään paljon opetushommia. Mutta sitten me tehdään suunnittelutöitä, jotka tosiaan on tyypillisesti julkisen sektorin tai sitten järjestötoimijoille, on säätiöitä, ammattiliittoja, tämän tyyppisiä, muutamia yrityksiäkin asiakkaina, mutta vahvasti painottuu niin kuin voittoa tavoittelemattomaan sektoriin, julkiseen ja kolmanteen sektoriin. Ja ne vaihtelee ne projektit tosi paljon tällaisesta enemmän niin kuin viestinnällisistä asioista, että tehdään vaikka joku infografiikka somekäyttöön, niin kuin se on ehkä tämmöinen simppeli keissi, niin sitten tämmöiseen jopa työkalukehitykseen, että me on tehty esimerkiksi asiakkaille jopa pientä tämmöistä ohjelmistokehitystä, että joku simppeli työkalu, jolla he pystyvät itse niin kuin automatisoimaan jonkinlaista tiedonvisualisoinnin prosessia, tai laajennetaan esimerkiksi asiakkaan visuaalisen viestinnän ohjeistoja. Me tehtiin vaikka Helsingin kaupungille, Helsingin kaupungin erinomaisesti suunniteltu visualisoinnin tai viestinnän ohjeisto on niin tämmöinen laajennusosa, että miten tiedon visualisointi niin kuin toimisi sillä tavalla, että se on havainnollista ja kuitenkin kaupungin brändin näköistä. Me tehdään ihan tilastokuvioita, viivakuvioita, simppeleitä juttuja. Me tehdään tietokuvituksia, me tehdään karttoja. Me koodataan aika paljon, me tehdään verkkosivuja, interaktiivisia toteutuksia. Videotakin tuotetaan usein tietysti yhdessä alihankkijoiden tai kumppaneiden kanssa, mutta niin kuin melkein mitä tahansa. Itse asiassa me tehdään myös tavallaan asioita, jotka eivät ole visuaalisia. Me tehdään myös tavallaan taustatyötä, kerätään aineistoja, käsitellään niitä, etsitään tämmöisiä proksisiaismuuttuja. Mä just tänään ennen tänne tuloa olen pähkäillyt yhden aineiston kanssa, kun ei saada käyttöömme sellaista erästä aineistoa, joka haluttaisiin, että miten me voitaisiin vähän niin kuin toisintaa se aineisto julkisista lähteistä saatavilla olevilla tiedoilla. Ja tämmöistä askartelua, joka lopputulos ei välttämättä ole ollenkaan visuaalista, vaan se on vain iso taulukko, jolle sitten ehkä tehdään jotain visuaalista myöhemmin.
Joo, ja ehkä sitten poikkeuksena tämmöisestä, jos niin kuin analytiikkaan keskittyvästä toimijasta, niin me tehdään tosiaankin, meillä on kuitenkin molemmilla graafisen suunnittelun tausta, niin me tehdään myös tarvittaessa alusta loppuun julkaisusuunnittelua, siis ihan niin kuin joko omalla tai niin kuin vartavasten kehitetyllä ilmeellä tai sitten olemassa olevalla ilmeellä, ja sitten tehdään valmis painoaineisto, että meillä on tämä niin kuin koko osaamispaletti sinänsä mukana, ja voidaan osataan hankkia kuvittajia tai valokuvia tai muuta tämän tyyppistä myös, että se on, mikä on tietty vahvuus. Ja ne on aika hauskoja projekteja silloin, kun pääsee tekemään oikeastaan jokaisen osa-alueen asioita, sekä analyysi että lopputulos. Muun muassa vaikka Helsingin kaupungin pyöräilykertomusta ollaan päästy tekemään, niin se on ollut tämän tyyppistä.
Joo.
Eli mikä julkaisu on Helsingin kaupungin pyöräilykertomus?
Kerran kahdessa vuodessa tuleva Helsingin kaupungin julkaisu on siitä nyt 5 kappaletta. Ja 2017 ensimmäisen kerran, joka on tavallaan, se on vähän elänyt se julkaisun konsepti, mutta ydinajatus on pysynyt samana. Se on viimeisestä versiosta ei tullut painettua, mutta
ei,
joo, edelliset versiot on painettu paperillekin, mutta sekä sähköisenä että paperisena aikaisemmin on ollut julkaisu, semmoinen, joka esittelee Helsingin kaupungin tavallaan toimintaa pyöräilyn edistämiseksi, Helsingin kaupungin pyöräilyn olosuhteita. Siellä on karttoja näistä baanaverkostoista, siellä on tietoa vaikka siitä, että miten julkisessa kulkuvälineessä saa kuljettaa pyörää ja niin poispäin. Ja se on ollut tämmöinen niin kuin laaja toimituksellinen kokonaisuus, jossa on niin kuin muutakin kuin tosiaan pelkästään sitä visualisointia, että siinä on ollut ihan niin kuin perinteistä taittoa tietenkin, mutta sitten myös vaikkapa ihan semmoista niin kuin journalistista työtä. Ja mehän tehdään sitten myös ihan klassisia journalistisia projekteja. Mä teen itse A-lehtien lehtiin apuun ja imageen kohtuullisen säännöllisesti datajournalismia. Et aika monessa sopassa on lusikka tässä jatkuvasti, mutta se on ehkä osa tämän työn hienoutta. Tässä pääsee todella monenlaisiin hommiin. Tässä oppii joka päivä jotain uutta sekä niin kuin itse niin kuin omasta työstään, mutta niistä asioista, joiden kanssa me työskennellään ennen kaikkea.
Toisaalta kääntöpuolena, että vähän se on, että välillä se on vähän sellainen, että tämä on niin kuin graafista suunnittelua, mutta se de facto tuntipalkka on paljon alempi, koska siinä on niin paljon kaikkea tämmöistä oheista, joka ei näy siinä visuaalisessa lopputuloksessa. Tämä on vähän... Ei välttämättä aina tällainen, niin kuin, että piirsin niin kuin nenäliinan logon ja sitten laskutan 30 000.
Jep.
Aika harvassa on kyllä varmaan nyt ihan rehellisyyden nimissä ne graafikot, jotka tähän pystyvät.
Toki.
Ehkä jaksamme toinen vieras, Stefan Sagmeister.
Hän on ehkä juuri näitä.
Täällä yksi näistä. Joo. Kuuntelet siis Helsinki Design Weeklyä. Studiossa Anni Korkman ja mun seurana tänään vielä hetken aikaa vuoden graafikot Juuso Koponen ja Jonathan Hildén. Otetaan vielä äskeisestäkin askel taaksepäin. Miten te päädyitte informaatiomuotoilijaksi?
Monia syitä varmaan siis silleen niin kuin konkreettisesti ammattiin suuntautuminen on kiitettävä Tapio Vapaasaloa.
Kyllä, ehdottomasti meidän professori entistä.
Kyllä, jonka kurssilla olimme ja hänellä oli tämmöinen ideassaan tämmöinen kuin informaatiomuotoilun, suomalaisen informaatiomuotoilun kärkihanke, johon kuului kirjaprojekti ynnä muuta. Hän kysyi niin kuin kiinnostuneita opiskelijoita mukaan ja olimme kiinnostuneita.
Joo.
Mutta jos menee vielä siitä taaksepäin, niin ehkä se on tavallaan ei ihan puhdas sattuma, että me päädyimme siihen mukaan, että itsellä kiinnostus ehkä graafisen suunnitteluun on tullut sitä kautta, että mä oon siis pitkän linjan DJ, en nyt ollut pitkä aika kauhean ammattimainen, mutta silloin tällä aina soittelen, 30 vuotta tulee täyteen kesällä ensimmäistä DJ-keikasta, niin aloitin itse ihan flyereita tekemällä tapahtumiin ja sitten huomasin, että tämä sujuu ihan hyvin ja sitten hain vielä opiskelemaan sellaisen tällaisen korkeakoulun, missä sitten Jonathanin kanssa tutustuttiin opiskeluaikoina, mutta sitten toinen kiinnostuksen kohde on ollut niin kuin tieto ja faktat ja tilastot ja yhteiskunnalliset prosessit ja niin poispäin, niin näiden aika luonteva yhdistyminen tässä tapahtuu.
Joo, itsellä on ollut biologia perheestä tavallaan, itsellä on ollut elinikäinen kiinnostus näihin vaikka lajien tunnistusoppaisiin ja karttoihin ja muuhun tämmöiseen, tämä johti piirtelyyn tai piirtelyä ja tämän yhdistäminen. Piirsin mielikuvituslajitunnistuskuvia joskus 7-vuotiaana tämän tyyppistä, ja tämä tällä tiellä tuli jatkettua ja sitten näyttäytyy siltä, että on niin, että voi hakeutua opiskelemaan graafista suunnittelua ja sitten jossain vaiheessa. Tavallaan se oli vähän sellainen, että lapsuuden intressit löysivät yhteyden tässä informaatiomuotoilussa, löysivät yhteyden sitten niin kuin opintojen puolessa välissä tai jotain näin, että se niin kuin palaset loksahti siinä mielessä.
Ei siinä selvästikään sattumalla ollut mitään sijaa, eikä varmaan tilastotieteistä innostuneet niihin usko muutenkaan. Mä vaan mietin siksi, että, tai mä kysyn, musta on aina kiinnostava tietää näitä polkuja, miten päätyy niihin ammatillisiin paikkoihin, joihin sit onkaan päätynyt. Mutta millainen tämä ala on Suomessa? Toivoisitteko te lisää kollegoita, tai onko teidän informaatiomuotoilun ala riittävän tunnettu?
Kollegoita ehdottomasti lisää. Tämä on pieni ala ja sitten ehkä vähän sillai hajallaan siellä, jos on täällä. Ja mä luulen, että tätä myös tekee ihmiset, jotka ei välttämättä, jolla ei välttämättä osaa sitä informaatiomuotoilun identiteettiä. Että saattaa olla vaikka jossain ministeriössä graafikkona viestinnässä ja käytännössä tehdä tosi paljon tiedon visualisointia ilman, että ajattelevat itseään ensisijaisesti informaatiomuotoilijana. Että ehkä niin kuin sitä ammattiidentiteetin vahvistumista ja enemmän tekijöitä alalle ja sitten vielä ehkä, että me, jotka jo ollaan alalla, niin löydettäisiin toisemme vielä paremmin. Että sellaiset toimijat, jotka tekee tätä tavallaan niin kuin tilaustöinä, niin kuin me tehdään suunnittelijoina suunnittelutoimistoissa, niin siitä meillä on aika hyvä niin kuin näppituntuma, että ketä he ovat, mutta sitten on vielä paljon isompi joukko, jotka on in-house tällaisissa organisaatioissa, jotka tuottaa paljon visuaalista matskua. Et tosi monesti, kun tulee joku ministeriön joku raportti tai PowerPoint-kalvoesitys, että no, tämä onkin hyvän näköinen, kukaan tämän on tehnyt, ja spekuloidaan, ja sitten muistellaan, että mä kuulin, mä kaveri kertoi, että sitä sun tätä. Et niinku, tämä on vähän näkymätön ala, kun sitä ei ehkä monesti niinku, sitä ei sillä tavalla niin kuin nosteta tai ei pidetä semmoisena niin kuin metelin arvoisena, että joku tekee selkeän kartan tai selkeän tilastokuvion.
Joo, ja sitten toisaalta ehkä sitä toivoisi erityisesti design-maailmassa vähän enemmän sen tyyppisen asian tunnistaminen, että tämä on oikeastaan oma erillisalueensa, johon tarvitaan joku henkilö, joka on paneutunut siihen. Tämä on meidän työssämme tämmöinen toistuva purnauksen aihe on se, kun saadaan ilmeopas, jossa on tämä, no, kuten ilmeopas nyt on, siinä on typografia, värit, sitten saattaa olla informaatiografiikka, joka on yksi sivu, joka todennäköisesti joku harjoittelija on tehnyt edellisyönä ennen aineiston toimittamista, niin piirtänyt muutaman piirakkakuvion, eikä kukaan ole uhrannut hirveästi ajatusta siitä, että miten tämä käytännössä toimii ja miten asiakas käyttää näitä. Et siinä näkee kyllä, sanoisin, että vähän ongelmia sen suhteen, että miten suhtaudutaan tuohon vielä. Ja aika harvassa ovat ne visuaaliset ohjeistot, missä olisi todella huolella tehty nämä informaatiografiikan liittyvät ohjesäännöt ja niin kuin, että miten tämä kyseinen organisaatio näyttää niin kuin, ja miten niiden infografiikkoja tehdään.
Paljon hyödyntämätöntä potentiaalia ja ehkä muutosvoimaakin. Toivotaan, että tämä Grafian myöntämä vuoden graafikko 2024 tunnustus tuo nyt myös paitsi teidän saavutuksille, niin myös koko alalle lisää näkyvyyttä ja ymmärrystä siitä. Kyllä.
Joo, ilman muuta koettiin, että tämä oli hauska tämmöinen vähän puskista tunnustus, koska me ei koeta olevamme mitenkään niin kuin design-maailman ytimessä siinä mielessä.
Niin. No, missä olitte, kun puhelu tuli?
Sähköpostia taisi olla. Slackissa taidettiin olla.
Joo,
siellähän me ollaan kaikki päivät. Me saatiin yhdessä maistaa vähän showbisnestä tuolla Huiput Creative Festivalilla, kun olitte mukana Petra Kutsassa. Kiitos vielä esityksestä. Te kerroitte tällaisista alanne maineikkaista ja vähemmän maineikkaista tekijöistä. Mutta tuli siitä mieleen kysyä, että onko teillä jotain esikuvaa?
Siinä esityksessä tietysti niitä jokunen ehkä lueteltiinkin varmaan niin kuin siitä joukosta olisi helppo poimia sellaisia tekijöitä, joita mielellään nostaisi. Sitten ehkä itse paljon niin kuin journalismin maailmaa seuraavana, niin voisi esimerkiksi Amanda Coxin New York Timesista mainita sellaisena kanssa tekijänä, joka on itselle ollut todella inspiroiva, lahjakas, hyvin monialaisesti lahjakas ja myös vähän semmoinen yksin puurtaja. Niin kuin mekin ollaan kuitenkin totuttu, että ei työskennellä kauhean isoissa tiimeissä, että vaikka meillä nyt on se viiden hengen porukka, niin useimmissa projekteissa meitä on yleensä niin kuin 2 tai 3 mukana ja paljon tehdään vähän niin kuin yksinkin, niin samaistuin jotenkin siihen, että Amanda on tehnyt tosi valtavan upeita projekteja yksin, ilman niin kuin muuta kuin ehkä kirjoittava toimittaja tukena.
Kyllä, kyllä. Joo, mutta just niille, jotka eivät olleet Petra Kutsassa, niin tuo Isotype-instituutti ja erityisesti Mari Noirat on tämmöinen meidän oikein suuri esikuva. Ja siinä näytettiin kuva, missä oli tämä esseekirja, joka oli täynnä näitä muistilappuja. Et se on hämmästyttävää, että me ennen kuin tämän ajattelu, joka juontaa juurensa 30-luvulle, on edelleen täysin kuranttia siitä, että miten suunnittelija toimii tiedon tulkkina yleisöä päin.
Täytyy tästä kysyä sitten seuraava jatkokysymys, joka on, että millaisista asioista te haaveilette informaation muotoilun alalla seuraavaksi?
No, ainahan se kiinnostaa, että niin kuin projekteissa päästäisiin vähän sitä niin kuin pintaa syvemmälle niin kuin johonkin sellaiseen, mitä ei ole välttämättä yksi yhteen sellaisenaan tehty. Mehän ei tietenkään, niin kuin, ala on hyvin ehkä niin kuin voi sanoa, että syystä konservatiivinen, koska sille on niin kuin se on havaittu, että tietyt ratkaisut toimii paremmin kuin toiset. Ihmiset osaa lukea tietynlaisia esitystapoja paremmin kuin toisia. Että mä en itse haavele sitä, että keksitään kuin mieletön uusi esitystapa. Että se ei ole se juttu ehkä niinkään. Mutta se, että pääsis esimerkiksi työskentelemään semmoisten data-aineistojen kanssa, jota ei ole vielä aikaisemmin käsitelty, niin se on aina kiinnostavaa. Ja sen tyyppisiä projekteja enenevässä määrin tietysti, kun on vähän niin kuin nimeä saanut, niin meitä myös lähestytään sellaisilla hankkeilla, jotka on enemmän ja enemmän tätä. Ja meillä tosiaan 16.8. grafian luonnos luovassa tilassa täällä Helsingin keskustassa, niin aukeaa se vuoden graafikkonäyttely, niin siihen olemme päässeet itse asettamaan oman tematiikkamme ja muun, niin pääsemme ehkä tätä tekemään. Eli näyttelyn teema tulee olemaan luontokato, ilmastonmuutos ja suomalaisten metsien tila, ja lähestymme sitä niin kuin datalähtöisesti, mutta luovasti kuitenkin samaan aikaan, niin tämä on äärimmäisen kiinnostava projekti, että lisää tällaista, tätä teemme mielellämme.
Kyllä.
Tuleeko teille vielä loppuun mieleen antaa joku vinkki, jos joku kuulija haluaa nähdä niin kuin uskomattoman kauniisti muotoiltua tietoa? Että mikä olisi semmoinen niin kuin kaikista upein visualisoitu tieto ja mistä sen voisi nähdä?
Mun vinkki olisi mennä New York Timesin grafiikkadeskin vuoden lopun koosteeseen, kun he koostaa niin kuin vuoden ajalta omasta mielestään niin kuin kiinnostavimmat jutut yhteen paikkaan. Että se on aika sellainen inspiraation lähde, jota itse niin kuin en kyllästy pläräämään.
Sitten jos haluaa sukeltaa historiaan, niin aivan pähkähullu saitti fulltable.com.
Kyllä.
Siellä on Fortune Magazine, siellä on Isotype, ja se nettisivu on, sinun pitää nähdä se uusivuoksesi sen olemassaolon. Se on HTML:llä duunattu tämmöinen yksinäinen, onkohan joku professori ehkä, mutta puurtaa sen parissa. Se on täysin Kyllä. käsittämätön asia, siellä voi hukkaa tunteja.
Kyllä, se on vähän semmoinen vielä, se on ehkä tavallaan niin kuin ns. Huonosti tehty se navigointi, että se ei välttämättä niin kuin löydä heti sitä, mitä etsii, mutta se löytää jotain muuta. Se on niin kuin loputon madonreikä, että mikä linkki täällä sivun nurkassa on, katsotaan mihin se vie. Ja päätyy, se on vähän niin kuin Wikipedia, että niin kuin päätyy vaan niin kuin jutusta toiseen.
Wikipedia, mutta huomattavan paljon epäloogisempi. Se on vähän niin kuin tämmöinen libidinaalinen Wikipedia.
Kuulostaa hyvältä. Mä voin laittaa tämän, me aina tehdään tuollainen podcast-nosto myös tuonne Helsinki Designin Instaan, niin mä voin laittaa sinne linkin, jos joku kuulija haluaa siihen tarttua. Pakko kyllä sen verran kysyä, että onko teillä siis, mä ymmärsin, että teillä on tämmöinen Wikipedia-harrastus myöskin.
No,
on rakas paikka.
Kyllä, ehdottomasti siis useimmiten illalla ennen nukkumaan menoa, niin luen vähän Wikipediasta, että eilen illalla luen kirjoitusjärjestelmien historiasta. Tunnehan se tuttu aihe, mutta aina voi syventää osalta.
Tämä on tämmöinen vain informaatiomuotoilla jutut.
se on työ ja harrastus, aika kyllä. usein tulee tsekattua. Ja sehän on niinku, se arvo on vaan noussut, kun Google muuttuu entistä roskaisemmaksi, niin yritän myös tyttärelleni opettaa, että ei nyt Googlelta haeta, vaan niin ensin mennään Wikipediaan.
Just niin. Se on hyvä. Lisää kunnollista ja kaunista tietoa. Kuuntelet siis Helsinki Design Weeklyä vielä hetken verran. Loppuun otetaan haastattelu Stefan Saugmeisterin kanssa. Hän valitettavasti sai sen käsityksen, että mun nimi oli Anna, mutta mä en sitten enää kehdannut korjata, mutta tämän toimitti siis myös Anni Korkman Nautiko. Welcome back to Helsinki Design Weekly. My name is Anni Korkman still, and who I have now in the studio with me is an Austrian graphic designer, storyteller and typographer, Stefan Saugmeister.
Hello, Anna.
Hello and welcome. Welcome to Helsinki Design Weekly. You're based in New York City and now visiting Helsinki for a couple of days. Mm-hmm. How has it been for you?
Excellent. I've been here before, but not really had a chance to look around before. And so it's been extremely enjoyable. I had a full empty day yesterday, went to see a couple of the museums and had a great time.
I'm happy to hear. But you're based in New York.
Mm-hmm.
Why have you chosen New York?
It's just a city that works the best. For me, I've been in my life to many, many, many cities. I love cities. And I think maybe because I grew up in a very small town on a lake in the Alps in Austria, I was always drawn, even as a teenager, to large cities. And of course, New York in many ways is sort of like a logo for a metropolis.
Yes.
You know, I mean, there's a reason why it shows up in Batman and, you know, in places like that. But also, I got to really enjoy density, because density means that there is something going on everywhere you walk, and it becomes extremely walkable. And I enjoy not having to have a car. And when I do go on extensive walks, that there is stuff to see. But also, in many other ways, I find that New York is culturally so rich that even if I change, as I do, my focus of interest, there is a very good chance that my new focus of interest is served up very, very well in New York. So, meaning right now, of course, I'm very much interested in galleries, probably more so than in museums, because they are just much faster in showing the art that has been created last week,
yes,
or at least this year. And, you know, Manhattan or New York with the in the boroughs right now has about 1,000 galleries, which is really, I think, there it stands alone worldwide. Mm-hmm. The cities that I've been, you know, London might have 100, Paris 50, Tokyo 25. Mm-hmm. So it really, as far as the possibility to see new art, it's probably different from anywhere else.
Yes.
But and in general, you know, my other interests are still served very well. There's a lot of concerts. The museums are pretty good.
Mm.
It's a pretty city. I like the look of it. And in some lucky ways, I feel that it has grown up and established itself with me, in the meaning, in the sense that when I arrived there as a student, I had no money and New York was cheap. Now, sadly, it's very expensive, but that doesn't really concern me that much, because I also am established and, you know, money is not that big of a concern.
Mm-hmm. I see. You started your career by working with musicians.
Mm-hmm.
You founded your own company in 1993. You've designed album covers for Lou Reed, OK Go, Rolling Stones, Jay-Z, Talking Heads. And you did mention concerts as your interest still.
Mm-hmm.
How has music influenced your work? And does it still do so?
Well, I mean, I always felt that out of all of the arts, music was the one that's probably the most emotional, or the one specifically as a listener or viewer can affect my mood and emotions the most. So, of course, creating designs for something that emotional always was a very juicy, very fun task to do as a designer, because ultimately you're dealing with something that is by definition non-visual, and you have to create the visual for something that's emotional. So that's very interesting.
Mm.
Aside from the fact that it's just more interesting to meet up with some of your favorite musicians in a meeting than, let's say, a marketing manager.
Mm.
So I enjoyed doing that quite a while, but also discovered that the 50th wasn't as challenging as the first one. And there were many, many other things out there that were interesting to do. So ultimately, we stopped doing album covers and dedicated, you know, the work to many other things that are really meaningful to do in life and in design.
Mm. And you've done several high-profile and inspiring projects since. You're very well known for your branding projects, and I have to say, I also have to, by the way, thank you for your website. You're also a great website, thoroughly updated, full of information, and also questions. And something I spotted on your website regarding your branding work was an interesting one, which I'd like to discuss. As in case of Rolling Stones, Hansen and many others, you often create identity for things that also have identity already. So this is a quite specific question, but how to balance the input and the existing history?
Well, if it's both, I think would be true for bands, but also for institutions. Mm. Of course, that history plays a gigantic role, but also where that institution wants to go, and if it's believable that it can go there, that it can achieve that, plays a role. Because ultimately, I think by far the biggest impact on your quote-unquote brand is the quality of the product or service that you're going to do. I've told many to our prospects, clients, if your product is crap, I'm just going to make you go out of business quicker, because people will realize very faster that your product is crap. So over the long term, you cannot do you cannot be put out bad albums, be a bad institution, be the museum or a commercial entity, or create bad products. I think that consumers, by and large, with some exceptions, know. Like, you know, I think that a usual consumer doesn't know the difference between one vodka brand to another, even though they might think so, but they don't, or one water brand to another, even though there are differences here and there. But by and large, I think in those cases, branding really plays, meaning visual branding, plays an incredible role. Most products, people do know the difference, and that's where the decision comes from. We can maybe do an initial, create an initial possibility for a tryout.
I can sense you being quite aware of the good and the bad, the value and the quality. And I noticed that in your Instagram, which is quite a big platform, you've invited people to send their design projects for you to critique. How did you initially start to offer your services in this way, through Instagram?
Well, it really started with Louise Bourgeois, the French artist who used to live in New York, and she had this possibility on Sunday nights that 12 artists could come to her, and she would, the rule was you had to bring work, and she would comment on it. In her case, many times rip it apart. I took part in this. It was fascinating.
Really?
Yes.
Oh, wow.
And I was lucky enough that I was one of the few people she actually liked.
Wow.
And it was, I found it so helpful that I basically copied it and offered designers also, because we constantly had these requests. Can I come by and show my portfolio? That we had designers come in on Monday evenings into the studio. Same thing, 12 people, because we had a meeting room that could sit 12. And then over time, my travel schedule became so tight that it didn't really work anymore. And I transferred the whole thing to Instagram, with the advantage that the audience now was much, much bigger. Disadvantage that, of course, it couldn't be quite as personal, couldn't be quite as in-depth. And I felt it couldn't be quite as scathing, because in person I could be quite tough, because it was a closed room among us. On the web, I felt that there were so many scathing and snarky things going on that I had no desire to add to that gigantic body of negativity.
Nice. But you must get 10, like so many proposals and portfolios.
I get a lot of stuff.
Yeah.
It's roughly, I mean, I can say it's sort of 1 of 10 that I choose, roughly. And, you know, the choices are pretty easy, meaning if it's good, if it's interesting, if I if it's not good, only if I have something to say that I feel other designers would benefit from.
Mm.
Those are sort of the criteria.
Yeah. I think that's there is something quite beautiful in that community building and like making us see each other and feel seen. Since designers' work can also be quite lonely. What about if your work gets criticized? Is it easy for you to take feedback?
Well, same thing. I mean, actually, that's how I try to critique other people's work, meaning with the best outcome for the work in mind. And if my work gets criticized that way, I very much can welcome it. If it's snark, it's very difficult to take. I have to admit it's wounding, but with no positive development, because I cannot really take it and build it in.
Mm.
So my guess would be that the only person who gets something out of it might be the person who releases some negativity. Which may be an advantage for that person, I'm not quite sure.
Thank you. Something that also makes me think is do you have a typical day of working, or what kind of do you must work with a team, for example, and how does that
look? Well, it changed. I mean, all the way until 5 years ago, I was in a partnership with Jessica Walsh, it was called Sagmeister & Walsh, and then we had a fairly large team. For me, always too large. I think most content working with a small team of 4 or 5 people. I find then that bureaucracy, or specifically human politics, play a very small role in those small teams.
Mm.
In teams when we grew to 25, mostly this was Jessica's doing. We had one group not liking the other, or one group thinking that the other doesn't work hard enough, whatever. Mm. It's human, it's how we are. So then, of course, I went into the studio and there was a pretty large team of people sitting there. Now it's very different. The past 5 years, I'm not really involved in any more regular promotional or advertising kind of work, which means that the team also is back to the size that I really enjoy, 4 or 5 people. And right now, this is a quite unusual design studio, as most people are probably closer to being woodworkers, or we have one restorer as part of the team, than a typical, let's say, design studio.
Mm.
My day is, I'm a morning person, so I get up usually very early, 5 or 5:30. I was up today at 5, even while traveling. And I try to do the difficult things first, which always is the actual design part. Mm-hmm. I find everything else, meeting clients, doing radio interviews, doing emails, I find all of that stuff much easier. So I would not schedule a radio interview at 5 in the morning, which I'm sure you're happy about. I find that if I start with the difficult stuff, the day becomes pleasurable, because that's out of the way and now things become easier. So it's, 3:30, and it's very easy.
Exactly.
Yeah.
Yeah, that's a good tip, actually. I know you must get asked this all the time, but as I'm happy to say that I know that there are quite a few students listening. Would you have some advice that you'd like to tell students of today, or is there some advice that you wish you would have heard when you were younger studying?
Yeah, I would say that my advice would be to take form and beauty very seriously. Chances are that if you're a design student now, that your faculty might still come out of some sort of Bauhausy sort of education, specifically late Bauhausy education, where function ruled supreme and ideas ruled supreme and form or aesthetics or beauty were sort of left on the wayside. I mean, when I went to school, it was basically a dirty expression. Like, if you would have raised that subject, people would have thought of you as either conservative or worse. And I believe that beauty by itself is very much a function. I came to it, or I started taking it seriously, because I realized that whenever we took form seriously, it worked much better. And so many things are actually not just the functionality is improved, but also the level of delight is incredibly improved. Because we as humans, and that's not just an opinion, I can really have evidence of scientific proof, we not only feel better when we are in a beautiful surrounding, but we also behave better. And that is true, of course, in a very big way for architecture and interior design, but that's also true for websites, that's also true for interfaces, that's also true, I don't know, for a poster or a brochure. And because I feel that this is still not really taught in a serious way in design schools, I know that if as a student you're able to really master that, become better at, if I say it very simply, making things look good, and that's trainable, your prospects of being able to do the jobs that you want to do are incredibly increased, incredibly. Meaning to me, it's sort of, almost surprising that I still need to point this out, considering there is one single company in the world whose CEO publicly talked about the importance of beauty, and that is Apple. And it's the largest company in the world. So it's not like, you know, I'm talking some niche products that some designy concerns that might be, you know, part of my profession. No, this is what we want as people. And it just, in my entire experience, this is what works. And so that's my advice.
That's a great advice. Unfortunately, we're running out of time, but my last question for Stefan Sagmeister is that, what are you dreaming about?
Dreaming meaning daydreaming, what I want to do in the future, or dreaming about at night?
Dreaming about what you want to do in the future.
Right now, that's actually a very, very simple, I have a very simple answer, and I know I'm going to do it, because my next sabbatical is coming up. This is on October 1st.
For how long?
For a year.
Wow.
And it's going to be in 3 Spanish-speaking cities. So it's going to be Madrid, Guadalajara in Mexico, and Buenos Aires in Argentina.
Wow.
And unusually, because normally I always made a big cut in the direction of the what to do in the sabbatical, I think in this time the cut is not going to be that severe, because in many ways I'm already doing whatever I want in the regular studio practice. So it's going to be part of it new and part of it continuing, but in a completely different environment, with hopefully different influences, with a different kind of timescale. So I think it's going to be good.
And a lot of beauty surrounding
hopefully,
you,
yes.
I would imagine.
Yeah.
And okay, quickly, what are you daydreaming about?
What am I daydreaming about? I have to admit that that's probably something that I'm missing right now, because my times are very filled. And I do recognize that this is a mistake, meaning, like, you know, when I used to be in an Uber or a taxi, I was daydreaming. Now I'm checking emails or Instagram or whatnot. So I do believe that this is not the way to go, to fill it, to fill every second with things. I mean, specifically scrolling, I think, is a very bad habit of mine that, that might be on the list to change in the sabbatical.
I wish you best of luck.
Thank you so much.
Thank you.